Vi må kunne klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Mm. Gud er både konge, men han er også Jesus som kunne være en tjenerskikkelse. Så Gud har mange fasetter da, ved seg selv, og det er flott. Men det at han er konge, og vi dømmer her, og også avslutter det som er dårlig, da, det er egentlig veldig positivt. Mm. Velkommen til episode 6 om Salmenes bok. Vi tar utgangspunkt i dette bibelstudieheftet her. Det kan du få kjøpt i fysisk format på norskbokforlag.no, og du kan også få det digitalt eller i lydformat på bibelstudie.no. Så da er det episode nummer 6 med utgangspunkt i dette heftet her. Tema i dag er «Jeg vil reise meg», og jeg skal lese en tekst nå som introduserer tema. Og det er fra Salmene 12, vers 6. «De hjelpeløse blir undertrykt, og de fattige stønner. Derfor vil jeg reise meg nå», sier Herren. «Jeg vil berge den som blir foraktet.» Så motivet og tema og det kommer til å handle om i dag er hvordan Gud kan reise opp undertrykte. De som har det vanskelig, de som lider. Og kanskje ikke du definerer deg selv som i den kategorien, men det handler vel så mye om hvordan Gud kan hjelpe deg i den situasjonen du står i ditt liv her og nå, om det er konflikter eller andre ting som er vanskelig og som preger deg. Vi skal starte med en tekst, og det er fra Salme 76. Og vi starter med å se litt på hvordan Gud framstilles her. Salme 76, vers 4 til 5. 10. Har du lyst til å lese det, Joakim?
Mm-hmm. Der brøt han buens glødende piler, skjoldet og sverdet til slaget. Du er mer strålende og herlig enn fjellene som er fulle av bytte. De med harde hjerter ble plundret, de slumret inn i sin søvn, og ingen av de mektige menn fant sine hendes bruk. Ved din trussel, Jakobs Gud, falt både hester og kriger i dyp søvn. Du er fryktinngytende, og hvem kan stå for ditt ansikt når du blir vred? Du lot dem høres fra himmelen, jorden fryktet og ble lammet. Da Gud reiste seg til dom for å frelse alle de ydmyke på jorden, sannelig menneskets vrede skal prise deg. Resten av vreden skal du spenne om deg. Gi løfter til Herren deres Gud, og innfri dem. Alle som er rundt ham skal bære frem gaver til ham, den fryktinngytende. Han skal slå ned fyrstes ånd. Han er fryktinngytende for kongene på jorden.
Hmm. Ja, og når vi snakker om dette med undertrykte og hvordan Gud kan berge og hjelpe, hva sier denne salmen her, Joakim?
Ja, jeg tenker på, du vet Israel, de var i midten av mange forskjellige riker, og kunne blitt påvirket av de og deres intensjoner og ambisjoner. Jeg tror Gud hadde lyst til at de skulle være midt i for å være, til å ha et innflytelse og påvirkning på andre land. Mm. Men ambisjonene til disse riker også påvirket de, slik at de var ofte midt i en konflikt. Og jeg tenker at det er veldig viktig i den sammenheng til å tro på en Gud som kan løfte de gjennom og over disse konflikter.
Ja, absolutt.
Gjennom de.
Ja. Ja, for det er jo litt sånn, når man leser Bibelen, så kan man plukke ut enkeltvers, og så kan man nesten få det til å si hva man vil. Derfor er det viktig å se på kontekst, ikke sant? Mm. For å få et mer helt bilde. Og her så får man jo litt inntrykk av at man nesten skal være litt redd Gud, om du i hvert fall leser noen vers plukket ut av det. Men Gud er ikke, ja, Gud ønsker å beskytte Israel, absolutt. Og han ønsker å beskytte de som er sine. Og jeg tenker at det er jo litt av hovedpoenget her, det er hovedessensen her, at Gud ønsker ikke å undertrykke deg. Nei, nei, nei. Gud ser deg faktisk når du lider. Og tenk på spesielt vers 10 her. Da Gud sto opp for å dømme, for å frelse alle hjelpeløse på jorden. Mm. Gud er opptatt av å redde oss, egentlig. Selv om han selvfølgelig også er en sterk kriger. Og det liksom ha de to tankene I hodet samtidig, det tror jeg veldig viktig.
Mm.
At Gud er på siden til de som ønsker det. Men han kan også ødelegge for de som ikke ønsker det.
Ja. Og jeg tenker at måten Gud kriger at han har lyst til å føre frem rettferdighet og det positive planen som han har. Han har lyst til at hans egne skal fremme de planene som han har for verden, det å føre frem rettferdighet.
Mm. Absolutt. Tror du Gud noen gang kjemper på litt andre måter enn det vi kanskje gjør?
Det tror jeg, ja. Absolutt.
Så han står der kanskje ikke alltid med maskingevær eller den type ting?
Ja, jeg tror ikke akkurat det den måten han kjemper på.
Nei.
Men absolutt på en annen måte enn vi kanskje tenker da.
Ja. Ja, absolutt. Nå kan det jo virke som I denne sammenhengen at han ikke, ja. Ja, da kommer vi inn på dette med Guds vold, Gud for vold eller ikke. Men kan det ha vært en annen tid på Israels tid, hvor han måtte gripe inn litt mer på den måten?
Ja, som sagt, han har en plan med dette folket.
Mm.
Han har lyst til å oppnå noe, han skal beskytte dem, for gjennom dette folket så skal Messias komme,
mm.
og han er nødt til å beskytte den planen.
Mm.
Så en annen tid er det.
Mm.
En nasjon som truet av andre rikes ambisjoner for å erobre andre land, ikke sant?
Mm.
Så jeg tror Gud nødt til å gripe inn på kanskje en annen måte enn det han gjør I vår personlige liv da.
Ja. Mm. Og for deg som leser denne teksten her og tenker at nei, men dette handler kun om Israel, eller handler kun om de som jøder, da vil jeg utfordre dem og si det at også jødene, hvis du leser, det vel Mosebøkene, så var det veldig tydelig at jødene skulle ikke bare være for seg selv. Det som Gud hadde gitt dem av de 10 bud og loven og så videre, nei, det skulle være til velsignelse, ikke bare for dem, men alle folkeslag.
Mm.
Så Israel skulle ha en, skal vi si, kanskje en misjonerende rolle, kan vi si det sånn.
Ja.
Og det vil jo da si at tekster som dette her også, det kan brukes av oss I dag, 2000 år, eller flere tusen år senere. Sånn at dette jo mer enn 2000 år, for dette jo David, eller salmisten som skrev. Ja, Asaf skrev denne salmen her. Ja, da skal vi fortsette litt. Nå har vi sett litt på dette motivet at Gud en majestetisk kriger, og han vil hjelpe de som undertrykte. Og nå kommer vi inn på noe litt annet, hvordan skaper Gud rettferd for de undertrykte. Og for deg som har dette heftet, så vi da på mandagsdelen, altså mandag I episode nummer 6. Neste tekst vi skal se på salme 12. Vers 6. 12 og vers 6. Og der leser vi. De hjelpeløse blir undertrykt, og de fattige stønner. Derfor vil jeg reise meg nå, sier Herren. Jeg vil berge den som blir foraktet. Og så hopper vi fort til salme 9, vers 19. Salme 9, vers 19. Og der står det. Den fattige blir ikke glemt for alltid. De hjelpeløses håp ikke tapt for alle tider. Jeg lurer litt på Joakim. Og det om når man fortvilt, og når man har det vanskelig, og når man undertrykt, som vi leser her, at det lett å tro at dette aldri vil slutte. At dette vil bare vedvare.
Mm.
Og til slutt så kan dette bare ende med at jeg kanskje dør. Da det over og ut. That's it. Men vil det vare for alltid? Hva leser vi spesielt I vers 19 her?
Nei, altså... Det viser at når vi holder oss til Gud, han har en plan med vårt liv, ikke sant? Som vi var inne på, ikke sant? Grunnen til hvorfor han etablerte Israel som et folk at han skulle vise de andre nasjoner hvordan han velsigner de.
Mm.
Tanken det samme for vår, vi som individer også, i forhold til Kristus, i forhold til Gud. Han har også lyst til å vise gjennom vårt liv at hvis vi holder oss til ham og følger hans prinsipper, og det livet han har lyst til å gi oss, at vi skal også være en tegn på hvor velsignet man kan være. Tøffe tider kan det være, men Jesus har lyst til å være oss igjennom det. Og når vi følger disse prinsippene, det er noe som kan lede oss til bedre tider.
Ja, absolutt. Og så, vi leste litt om dette, om at Gud er altså en slags kriger, og Gud kriger også for oss, for de som er undertrykt. Kan det også bety at Gud kanskje setter en stopper for det som er vondt og vanskelig, det som undertrykker og gjør folk fattige og at de sliter?
Ja. Og der igjen så er det viktig å gi henne en anledning til å engasjere seg i ditt liv. Altså, det er en ting å gå gjennom lidelse, men aldri spør om hjelp.
Nei.
Hvis du aldri spør om hjelp, så får du ikke hjelp. Altså, ingen menneske er en øy, ikke sant? Vi bor i et fellesskap, og vi trenger hverandre. Og ja, hvis du spør andre om hjelp, så har de anledning til å hjelpe deg, og ikke minst Gud også.
Ja.
Vi må gi han anledning til å hjelpe oss.
Absolutt. Og det tenker jeg at vi kan lett, vi skal komme tilbake til det til slutt i dag, at Gud skal sette en stopper for ondskap og det som er vanskelig på slutten av verdenshistorien. Men vi må da ikke glemme at Gud også kan stoppe ting her og nå.
Ja, altså det er en ting å tenke på at en dag i fremtiden så vil elendighet og urettferdighet slutte, ikke sant?
Ja.
Men man vil gjerne tro at Gud kan gjøre slutt på det elendighet man går igjennom nå.
Ikke sant? Ikke sant? Og det har vi mange begivenheter på i historien også, hvor ting som har vært vanskelig har stoppet.
Ja.
Ikke sant? Kriger eller andre typer ting.
Mm.
Og det må jo også gjøre at vi kanskje bør tenke litt på, da, hva er det vi kan gjøre for å sette undertrykte fri? For du og jeg og alle er jo plassert for å kunne være til velsignelse for andre. Hvordan kan vi gjøre det i vår hverdag? Hvordan kan vi hjelpe de som er nødlidende og fattige, de som lider og har det vondt?
Men der igjen så tror jeg det handler også om bønn til Gud. Altså hvis, når vi har en tett forbindelse og en levende forbindelse med vår Herre, vår Gud, det vil også endre vår personlighet og hjerte til at vi kan se det nød som er rundt oss. Jeg tenker at det er viktig å, hvis man er i stand til å hjelpe, at man hjelper de som er rundt seg og har behov.
Ja.
Ja. Og på den måten så kan du være et svar på en annen bønn om hjelp. Ja.
Jeg tror hvis vi analyserer livet vårt og vennekretsen vår, eller kollegaer og så videre, så vil det alltid være noen, alltid en, om ikke flere, som vi kan hjelpe på en eller annen måte. Gud har bevisst plassert oss i et fellesskap med hverandre, tror jeg. Og det vil være mennesker der som vi kan reise opp og gjøre litt dette Gud snakker om i Salme 19 her, at Gud skal reise seg. Men det skjer kanskje noen gang litt indirekte også, gjennom oss, ikke sant?
Ja.
Vi er et ideelt sett til velsignelse for andre, hvis vi lar Gud jobbe gjennom oss. Nå har vi snakket litt om hvordan vi kan være der også for andre, men vi vil også se litt på hva er det Gud gjør med menneskeheten til slutt? Hvordan kan dette med dom og rettferdighet, Guds dom, faktisk være noe positivt? For det har også med det å være undertrykt. Og da skal vi se litt på en salme. Vi blar da fram til salme 96, versene 6-10, og det er da på torsdagsdelen av dette heftet her. Salme 96, vers 6-10. Har du lyst til å lese det, Joakim?
Mm-hmm. Prakt og majestet er for hans ansikt. Styrke og herlighet er i hans helligdom. Gi Herren dere, folkenes stammer. Gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære som tilkommer hans navn. Bær frem offer og kom inn i hans foregårder. Tilbe Herren i hellighetsskrudd. Skjelv for hans ansikt hele jorden. Si blant folkeslagene, Herren regjerer, ja, verden er fast grunnlagt, den skal ikke rokkes. Han skal dømme folkene uten forskjell.
Ok. Det er noe majestetisk som kommer fram her også. Ja. Men motiv eller settingen for det vi ser her, hva det? Er det en by, det et hus, det...
Litt administrasjon, en regjering. Ja. Når Gud på det ypperste, så det bra for alle.
Ja.
Ja.
Absolutt, og så ser jeg et annet motiv også, det dette med helligdom eller tempel, eller sånt det vi gjerne kaller israelittenes tempelvirksomhet. Det tydelig et bilde på noe. Et bilde på Gud som konge, og Gud som regjerer. La oss bare ha det i mente, at det liksom, det settingen her. Vi skal også gå videre nå til salme 99, vers 1-4. Herren konge, folkene skjelver. Han troner over kerubene, jorden bever. Stor Herren på Sion, han opphøyd over alle folk. De skal prise ditt navn, det stort og vekker frykt. Hellig han, mektig kongen, han elsker det rette. Det du som grunnfester retten og gjør rett og rettferd i Jakob. Ja, hva, det lett å lese sånne tekster og tenke at Gud litt skummel. Men det, tror du det Guds hovedtanke her?
Nei, absolutt ikke. Altså ærefrykt, det litt viktig å, altså det å ha, det å regjere på en positiv måte, må man også ha litt ærefrykt for den personen som står i den stillingen, ikke sant? Så jeg tenker det viktig at Gud fremstilles på denne måten,
ja.
At spesielt i den situasjonen som de i den tiden,
ja.
Så det litt viktig å være klar over at Gud mektig,
ja.
Men samtidig han rettferdig.
Ja.
Og nådefull og kjærlig.
Ja.
Så jeg tror absolutt det har sin plass å vise frem at Gud mektig.
Ja.
Slik at man har ærefrykt for hans stilling, for hans posisjon.
Og jeg tenker at hvis vi prøver å gå litt inn i en sånn hebraisk tankegang som jødene da hadde, så Gud veldig variert også. Gud åpenbart konge, mektig, sterk. Og det står her i salmen 99 at han gjør det som rett, ikke sant? Og en konge som gjør det som godt, jo kjempepositivt. Men hvis vi tenker at Gud streng og fæl og en diktator, det klart, da vi kanskje ikke så interessert, men en konge som gjør godt, han vil appellere, ikke sant? Men når jeg nevnte dette med hebraisk tankegang, da mener jeg at vi må kunne klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Gud både konge, men han også Jesus som kunne være en tjenerskikkelse. Så Gud har mange fasetter da, ved seg selv, og det flott. Men det at han konge, og vi dømmer her, og også avslutter det som dårlig, da, det egentlig veldig positivt. Jeg tenkte litt på, vi har lest tidligere hvordan fattige eller lidende på en måte stønner, at de sliter. Det er tøft, det er vanskelig. Hvordan vil Guds dom gi håp for dem?
De som lider på den måten ofte lidelse som en resultat av urettferdighet, at de har blitt utnyttet på en eller annen måte. Og det å ha tro på at Gud, en rettferdig dommer, skal gripe inn, tro på noe, en løsende faktor, ikke sant, som vil hjelpe den situasjonen og få frem hvordan de har blitt utnyttet, og at en rettferdig dom skal komme en dag, da.
Ja.
Ja.
Ja. Hva vil vi se at helligdommen brukt her som en sånn setting, da? Hva i helligdommen kan gi håp også? For det jo relevant i forhold til dom, det ikke det? Helligdommen.
Absolutt.
Kan du si litt om det?
Altså, hvis du tenker på, ofte når det gjelder helligdommen, så tenker man på at, dom som kommer til slutt. Men hvis du tenker på den dommen som kommer til slutten av hver år, det en bekreftelse på et frelsende forhold som du allerede har med Gud gjennom, gjennom offersystemet.
Mm.
Det er ikke sånn at der ved slutten så skal ditt navn komme opp, og så skal man tenke på om du har gjort det riktig eller ikke. Du har, du har allerede inngått et frelsende forhold med Gud, mm. og det, den dagen så er det en bekreftelse på det frelsende forhold som du har med, ja. Med Gud.
Ja.
Så det egentlig er en... en rettferdighetsdag hvor alt blir løst.
Ja. Absolutt. Jeg kjenner en pastor som sa noe sånt at de er egentlig ikke noe fæle greier, det er, men det er egentlig bare en at man stopper de som har valgt bort kjærlighet, men de som til syvende og sist velger kjærlighet og de prinsippene Gud står for, de trenger ikke å frykte, fordi Gud vil redde dem.
Mm.
Og jeg tenker at Gud er ikke mot oss, han er egentlig for oss, men det er også fint at han ønsker å stoppe det som er urettferdig til slutt da.
Mm.
Og som vi snakket om i sted, hva kan du og hva kan jeg og hva kan vi, vi gjøre her og nå også for å stoppe urettferdighet, og heldigvis så, så finnes det ting du kan gjøre i hverdagen din, om det så er å bidra med en hjelpeorganisasjon eller gi penger til noe som er positivt. Kanskje det er kolleger eller andre rundt deg som du kan hjelpe gjennom en vanskelig periode. Det er mange måter dette kan gjøres på. Jeg håper å si fantasien, det er bare fantasien som setter grenser nesten.
Mm.
Så her er det mange, mange muligheter. Vi skal avslutte også med et annet spørsmål som jeg tenkte, og det er salmene. Vi har snakket hele tiden om, om salmene, at dette er tekster vi kan bruke i hverdagen vår. Hvordan kunne vi brukt en salme til å løfte opp noen som har det tøft?
Ja, jeg tenker at når man kjenner salmene og da kjenner situasjonen, hvis det er noe som appellerer til deres opplevelse som de går igjennom, så kan man vise at den opplevelsen, det er andre som har hatt det. Og det er litt viktig når man går igjennom en vanskelig opplevelse å vite at andre har opplevd noe lignende før.
Ja.
Og at de også kom seg igjennom det, og at de, og at Gud hjalp i den situasjonen som de er i.
Mm.
Det er viktig, synes jeg, å se at mennesker i en annen tid har også opplevd noe som du opplever i dag.
Ja.
Og Gud har også hjulpet de i den tiden.
Mm. Jeg tenker at det å være menneske er, har mange fellestrekk, og sett hvor du bor på kloden, til hvilken tid, og sett hvilken farge du har på huden din, vi, eller andre ting, så, så er vi fortsatt menneske grunnleggende sett, og vi går gjennom, vi kan relatere da, til mange ting som vi erfarer. Og jeg vil bare avslutte med en liten sånn praktisk ting også, og det er det at kanskje du føler at når du leser en salme, så, åh, denne teksten her, den kan hjelpe broren min, eller dette kan tale inn i livet til min søster, eller min far. Ja, kanskje du kan dele den teksten, eller kanskje du kan formidle det budskapet på en eller annen måte overfor dem. Og det har jeg selv gjort noen ganger, og det har vært til velsignelse både for meg selv og for andre rundt meg. Og nå har vi sett litt på at Gud er en majestetisk kriger. Han er opptatt av det som er rett og godt, og han vil kjempe for de undertrykte. Og vi har sett litt på at Gud ønsker at vi skal hjelpe undertrykte her og nå. Men heldigvis så er Gud en rettferdig konge, en som gjør rett, som vi leste i siste salmen her, og vil stoppe også det onde helt til slutt. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi kunne være sammen igjen i dag. Du har gitt oss så mye gull i disse tekstene her. Det er så mange salmer som taler inn i livene våre. Hjelp oss å praktisere de mer, og gi oss evne og vilje til å være der for de undertrykte og de som lider nød rundt oss. Amen.